Azatlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşma.
En istihbaratlar.
Rüşvetkorun kanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürat
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır. Ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeli. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən isə səs büyülür.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Oxumusun ki, anamı oxuyur.
Yoxsan çəkdirə
kimsə oxuyur. Mən getməyəm, mən
subyektiv deyirəm. Yox, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Əbədi ədəbi müzakirələri Oxu Zalının səhifəsində oxumaq imkanınız olacaq. Azadlıq Radiosunun web səhifəsində izləyə biləcəksiniz bundan sonra Pen Klubdakı müzakirələri. İndi isə işdən sonranın vaxtıdır. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam və bundan sonraki bir saat ərzində mövzumuz qiymətlərdir, bazardakı qiymətlər. Dövlət Statistika Komitəsi iddia edir ki, son bir ay ərzində qiymətlər düşüb və əsasən əsas istehlak mallarının qiymətlərindən söhbət gedir. Bəzi malların qiymətlərinin artdığı bildirilsə də, əsasən xüsusilə də qida məhsullarının qiymətlərinin düşdüyü bildirilir Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən. Bu barədə danışmaq üçün ekspertləri dəvət etmişik bu söhbətə. Qadir İbrahimli, Güzəran İctimai Birliyinin sədri Qadir İbrahimli və İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzindən iqtisadçı ekspert Dünya Sakit bazarlardakı vəziyyət və qiymətlər barədə danışacaqlar. Saat 6 xəbərlərindən sonra Bakının baş plan intizarını müzakirə edəcəyik. Demokratiya və İnsan Haqları Mərkəzinin rəhbəri Aytəkin İmranova və əməkdar memar Ömər Qoçulu Bakı şəhərinin baş planı haqqında fikirlərini bölüşəcəklər. Bugünlərdə Bakı şəhərində məhkəmələrdən biri Bakı şəhər icra hakimiyyətinin baş planı açıqlamağa borçlu olduğu barədə qərar çıxarıb və bu barədə də söhbət olacaq. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıkradyosu.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Azadlıq Radyosunda qiymətləri müzakirə edirik. Dövlət Statistika Komitəsi 1.6% civarında qiymətlərin düşdüyünü bildirir. Güzəran Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qadir İbrahimli hal-hazırda studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir.
Vaxtınız xeyir. Təşəkkür edirəm. Dəvət etdiyinizə görə.
Xoş xəbərləri siz də eşitmisiniz yəqin ki. Amma...
Bəli, eşitmişəm, ancaq mənə elə gəlir ki, biraz... Hər şey Dövlət Statistika Komitəsinin iddia etdiyi kimi deyil. Ümumiyyətlə, iyul aylarında Azərbaycanın istehlak bazarında tək mal əti yox, bir çox məhsulların qiyməti qalxıb, o cümlədən də qoyun ətinin qiyməti qalxıb, final yağının qiyməti qalxıb, günəbaxan yağının qiyməti qalxıb, yəni bir sıra əsas əzaq məhsullarının qiyməti qalxıb. Burada yalnız istisna hal kimi tərəvəz məhsulları göstərilir ki, onların qiymətində sabit qalıb, bəzən hallarda isə azalma müşahidə edilir. Bu da təbii ki, mövsümü faktorlarla bağlı olan bir məsələdir. Ancaq əksər məhsullar üçün, məsələn, tutaq ki, toyuq yumurtası üzrə artım 14% olub yay aylarında. Təkcə son 2 aydan söhbət gedir. Manat üzrə 14% olub, qoyun əti üzrə 10% olub, final yağı üzrə 19% hətta. Azərsun məhsulun holdingin istisadi final yağı 19%, günəbaxan yağı isə 15% bahalaşıb.
Bəs burada yumurta qiymətləri xüsusilə diqqət gəlir, çünki bu prezidentin nəzarəti altında olan məsələ idi. Onda bu indi neçəyədir yumurta qiyməti?
İndi təxminən 13-14 qəpiyə qalxıb, yəni ümumi götürəndə 14% bahalaşıb. Bilirsiniz, bu... Yəni, mən bilirdim ki, bu yumurta məsələsi bir qədər diqqət ayıracaq, ona görə yumurtanın birinci qeyd elədim. Ümumiyyətlə, Azərbaycan bazarında elə bir hava hökm sürür ki, burada qiymətlər bazarda tələb və təklifin tarazlığı əsasında formalaşmır. Burada qiymətlər bir tərəfli qaydada, insarsının diqqəsi ilə formalaşır. Ona görə də, məsələn, adətən yay aylarında bu sıraladığım məhsulların qiyməti adətən sabit qalırdı. Sabit qalırdı, tərəvəz məhsulların qiymətində nisbətən azalma müşahidə olunurdu, ancaq payız aylarında həmin məhsullarda artımlar baş verə bilirdi. İndi isə tam əksin olub, hələ ki yay aydı, isti yay aydı, tutaq ki, mal ətinin qiyməti 14% qalxıb, hansı ki yay aylarında ət məhsullarına tələbat artsa bir təxmin hesablamalara görə bir 15-20% azalır. Yəni, insanlar daha çox tərəvəz məhsullarına, qeyrət məhsullarına meyil edirlər, normal bir tendensiyadır. Ancaq buna baxmayaraq, mal ətinin qiyməti 14%, qoyun ətinin qiyməti isə 10% bahalaşıb son 2 ay ərzində. Yəni, bu fakt bir daha göstərir ki, Azərbaycan bazarında qiymətlər tələb və təklifin, belə deyək ki, sənəsirliyə əsasında formalaşmır, burada sırf insarsının diktəsi ilə formalaşan qiymətlər mövcuddur.
Bu necə izah olunur? Yəni, qədər necə izah edirsiniz ki, bu inhisarçılıqdan doğur?
Bilirsiniz, yəni, həmin məsələyə qayıdım ki, Azərbaycanda yəni həmin qiymət artımlarını şərtləndirən səbəblər olmalıdır. Yəni, tutaq ki, əgər mal ətinin qiyməti qalxıbsa, bu iki halda ola bilər. Bir, o halda ola bilər ki, mal ətinə tələbat artsın, ancaq yay aylar olduğuna görə əksinə bu tələbat azalıb. İkinci, o halda ola bilər ki, mal ətinin istehsalı azalsın Azərbaycanda, ancaq Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə heyvandarlıq sektorunda belə deyək ki, son ilin birinci 6 ayında artım müşahidə olunub. Yəni, hər iki istiqamət üzrə qiymət artması real görünmür. Ancaq buna baxmayaraq, fakt olur ki, həmin qiymətlər artmağa başlayıb. Yəni, bu, sırf insarsılığın bir simptomudur. Yəni, burada başqa bir amil yoxdur ki, bu qiymət artımını onunla bağlı izah edəsən.
Bu, yaxınlarda belə bir qərar var idi Nazirlər Kabinetinin. Bu, avqustun əvvəlindən avqustun əvvəlini gözləmədən bundan bir neçə gün əvvəl hətta bu buğda
məhsullarının
ixalına ədəvinin ləğv edilməsini aradan qaldırdılar. Yəni bundan sonra vergi tətbiq olunur həmin ixala. Bu hansı təsir göstərdi mi?
Bu mənə elə gəlir ki, hələ ki bunun təsir gücü yoxdur. Hələ ki bugünkü gün, ta ki bugün avqustun 3-sü olan vəziyyətə görə mən bunu şərh edirəm. Ancaq təbii ki yaxın 1-2 ay ərzində üzerinde bu təsirlər mütləq özünü göstərəcək. Çünki hələ payızlıq əkin taxıl biçiminə hazırlıq gedir, yəni ki o gözlənir. Ona görə ki hələ ki həmin o taxıl məhsullarına ƏDV-nin tətbiq olunması hələ ki bazara öz real təsirini göstərmir bu açıqı.
Və növbəti aylarda sizcə tendensiya necə olacaq?
Növbəti aylarda əgər ümumiyyətlə süst ay olan avqustda bu bağlaşma tendensiyası davam edirsə, yəni mən hesab edirəm ki, payız aylarında da xüsusən də Qurban Bayramına qədər bir mərhələdə bağlaşma, xüsusən ət məhsullarının qiymətində bağlaşma gedəcək. Növbəti mərhələdə isə yeni ilə qədər, yəni ki, ilin sonuna qədər həmin bağlaşma biraz da davam edəcək. Çünki indiki hansı bazar davranışlarına hiss olunur ki, müəyyən o aliqatlar, müəyyən o qiymət artımı təsir edə bilən qüvvələr və ya deyək ki, qiymətlərin artmasından maraqlıdırlar.
Belə bir fikirlər var ki, bu qiymət artımı ümumiyyətlə tək Azərbaycanda baş verən hadisə deyil, bütün və xüsusilə də doların qiymətinin düşməsi ilə əlaqələndirirlər bunu və bu idxal olunan bütün məhsullarda özünü göstərəcək. Siz necə görürsünüz situasiyanı? Bu təkcə idxal olunan məhsullardadır mı, yoxsa həm də yerli istehsal?
Yox, söhbət idxaldan ya istehsaldan getmir. Əksinə qalanda tutaq ki, malatinin əsasən Azərbaycan yerli istehsalı hesabına Azərbaycan tələbatı ödənilir. Mal əti qalxır tutaq ki, və yaxud ki, bu final yağı günə baxan yağı bulamsa yerli istehsaldır. Bunlar xaricdən intiqal olunmur Azərbaycana. Yəni ki, bu məsələ ilə bunu izah etmək elə mənəcə ki, diqqət əsas hədəfdən yayındırmaq cəhdlərindən başqa bir şeydir. Hökumət özümmətlə həmişə maraqlı olur ki, tamamilə mənasız bir səbəblər üzərində hansısa bir izahat işi yaparsın, şərh işi yaparsın. Mənəcə ki, bunun özünün indiyə kimi doğrultmayan bir şeydir. Bu da ondan bağlıdır ki, hökumət indiyə kimi bu problemi həll eləmək istəmir. Bu istər idxal monopoliyası ilə bağlı, istər istehsal monopoliyası ilə bağlı, istər istehlak bazarında olan monopoliyalarla bağlı problemi həll etmək istəmədiyinə görə də həmişə adətən xaricdən və yaxud ki, daha çox belə bir obyektiv amillər axtarmağa çalışırlar ki, güya ki, bu qiymət artımı bunların hökumətin iradəsindən kənarda baş verir, yəni sırf obyektiv amillərin səbəbindən baş verir. Bu təmin ki, hamısı manipulyasiyadır. İndiki qiymət artımları hamısı Azərbaycan hökumətinin, Azərbaycan hökumətinin təsirinə alqaqların iradəsi ilə baş verir. Mən bunu bir mənalı qeyd edirəm.
Yəni, siz o kənar faktorların, deyək ki, yaxın xarici ölkələrdəki bahalaşmanı, doların kursunun düşməsinin buna təsir
bunu
etmədiyini fikirləşir.
Bunu 3-5% təsir ola bilər bəzi məhsullar üzrə. Bəzi məhsullar üzrə 3-5% təsir ola bilər. Ondan yuxarı təsir mümkün deyil.
Telefon xəttində Quşçular Cəmiyyətinin sədri Aydın Vəliyevdir. Hər vaxtınız xeyir, Aydın bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Aydın bəy, hal-hazırda studiyamızda Güzəran İqtisadi Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qadir İbrahimli əyləşib və hökumət elan edir ki, ümumiyyətlə istehlak qiymətlərində düşmə müşahidə olunur, amma ki, son bir ay ərzində yumurtanın qiymətində artma müşahidə olunduğunu ekspert deyir. Və bilirik ki, bu mart ayından xüsusi diqqət mərkəzindədir yumurta və quşçuluq məhsullarına olan qiymətlər. Siz hansı tendensiyaları müşahidə eləmişsiniz? Artır mı qiymətlər, azalır mı?
Qiymət necə arta bilər? Qiymət bu dəqiqə fabrikdən çıxış 7 qəpikdir. 7 qəpik necə arta bilər?
Aha, yəni artır.
Maya dəyəri bu dəqiqə 12 qəpik yarıma, 13 qəpiyə başa gəlir. Təsərrüfatlarda yumurtanın o 7 qəpiyə də satılır. Bu hansı artıma söhbət gedir? Ha, hamısı ziyana işləyirlər fabrikdə.
Bəs istehsal davam edir mi?
İstehsal davam edir, amma buna baxmayaraq xaricdən çox ucuz qiymətə mən deyərdim ki, keyfiyyətsiz yumurtaları gətirib respublika ərazisində doldurublar. Ona görə də nə yerli məhsul lazım olan qiymətə satıla bilir, xaricdən gələn də ki, onun kimi keyfiyyətsiz yumurta gətirib istənilən qiymətə satılır.
Bu deyirsiniz ki, xaricdən gələn məhsul keyfiyyətsizdir, bəs onun idxalı zamanı ona keyfiyyətinə nəzarət olmur?
Harada nəzarət olunur, yumurta nə nəzarət olunacaq? Yumurta sağlam yumurtadır, sertifikat verilə gəlir. Söhbət onun yumurta bir həftədən sonra yumurta artıq o keyfiyyətini başlayır. Söhbət onu bir həftəyə qədər normal yumurta yeyirsən, Bir haftadan sonra artık yumurta başlayıp keyfiyetini yitirmeye. Bu da filan kadar yol gelir. Gelir yığılır ambarlara yığılır. Sizden ambarlardan faydalanır ticaret merkezlerine, ticaret mağazalara. Bu da hiç olmasa bir filan kadar vaxt çekir. Orada gözlemirler ki gelen kim o da size yaxşı yumurta verirler. Orada da yığılıp kalmış yumurtalar, ümumiyyət elədir. İxrac eləndə yaxşı təzə yumurtaları her bir respublika, her dövlət özünün əhalisinə sərf edir. Artıq qalanı verir xaricədə. Söhbət bundan gedir.
Aha. Və siz dediniz ki, ziyana işləyir quşçuluq müəssisələri.
Bəli, bəli.
Bəs niyə işləyirlər ki ziyana? Yəni
işləmirlər də, istehsalı azaldırlar, azaldırlar onda da.
Nə qədər azaldı son aylarda?
Bu dəqiqə təxminən 60-70% yerli quş yumurtası hesabına əhali ölkə təmin olunurdu.
Aha. Marta qədər nə qədər idi?
Söhbət belədir ki, xanım, bu elə deyil ki, istənilən vaxt onun ağzına qıfıl vurasan və oranı bağlayasan. Əgər bu cücə qoyulubsa, cücə 6 ay, bir günlük cücə 6 ay müddətində bu böyüdülür. 6 aydan sonra 1 ilə yaxın başlayır yumurta verməyə.
Aha.
İndi bazarda nələr gedəcək, nə olacaq? Bu başlayır yumurta verəndən sonra bu artıq verir. Bunu durub quşu qırası deyirlər ki.
Aydındır.
Hə, məcbur olurlar nə bu gün mətə gedir, o qiymətə satırlar da.
Aha.
Söhbət onunla, amma gələcəkdə başlayırlar istehsal azaltmaları.
Gələcək amma bu nə zaman bu istehsalın azaldılması nə zaman?
İndi ümumiyyətcə bu xaricdən gələn bu yumurtadır. Bunun qarşısı alınmalıdır. Çünki yaydır. Hər cür o da infeksiyon xəstəliklərə tez məruz qalan bir şeydir. Ona görə də bu lazım tənzimlənsin, qarşısı alınsın, məhdudlaşdırılmalıdır.
Amma onda qiymətlər qalxacaq axı.
Qiymət heç cür qalxan deyil. Qiymət qalxmayacaq. Qiymət o vaxt qalxır ki, ölkədə defisit yaranır. Yəni, bazarda defisit yaranır daha doğrusu da.
Aha.
Əndə bugün bizim yerli istehsal var axı, defisit yarana bilməz. Ona görə qiymət də qalxa bilməz.
Amma yerli istehsal hər zaman var idi və qiymətlər baha idi.
Hər zaman yox idi, xeyr. O qiymət qalxanda yerli istehsal cəmi 43% idi.
Yəni, o zaman da ithal olunmuş yumurta baha qiymətə satılırdı?
Necə?
O zaman da ithal olunmuş yumurta baha qiymətə satılırdı?
Məyyən o yumurtayan tövüklər qocaldılar və qış vaxtı, həmişə bilirsiniz ki, qış vaxtı müəyyən xəstəlik bu quşlarda.
Bəli.
Yumurtayan quşların o qoca vaxtına çıxdı və həm xəstəlikdən, həm də belə quşlar azaldı. Yumurtayan quşların sayı kəskin azaldı. Hı-hı. Ona görə də istehsal azaldı, həm də bayram qışı da. Defisit yarandı. Defisit yarandı, ondan da o şeylər, bu möhtəkirlər, alverçilər başladılar istifadə eləməyə, çünki qabaqdan bayram gəlirdi. Başladılar yumurtanı alıb gizlətməyə ki, bayramda baha satsınlar. Hı-hı. Hamısı bununla başa gəlir. Çünki yumurta istehsalçıları birbaşa mağazalara işləmirlər. Mağazalar, ət istehsalçıları işləyirlər mağazalara, çünki ət tez xarab olan şeydir.
Bəli.
Amma yumurta işləmir də, onların topdan satış mərkəzləri var. Gəlir o mərkəzə, oradan paylanılır da.
Aydın bəy, bəs sizcə nə zaman bu yumurta qiymətləri bazar qiymətləri ilə tənzimlənəcək? Yəni, indi bu inzibati metodlarda tənzimlənəcək?
İnzibati metod belədir ki, baxmırlar da, kimdir, açıq ölkədir, gətirirlər də, ticarət də açıqdır. Gətirirlər, amma bir yerli istehsal varsa, yerli istehsal, dünən hər yerində belə də, bu yerli istehsalla təmin olunursa, bu xaricdən gələnə nə ehtiyac var?
Amma insanlara daha ucuz yumurta lazımdır.
Söhbət ucuzdan getmir. Mən dedim keyfiyyətdən. Olsa yerli istehsal ondan baha satıla bilməz. Axı bu bazardır. Bazara heç vaxt hökmələr olmur ki, yox mən bu gün belə satacağam sabah. Bazarın özü.
Amma siz özünüz dediniz ki, 12-13 man 13 qəpiyə bu başa gəlir, 7 qəpiyə satılır.
13 qəpiyə başa gəlir, bəli, bəli. İndi bir var bu 7 qəpiyə. Necə?
Və siz dediniz ki, 12-13 qəpiyə başa gəlir, 7 qəpiyə satırsınız.
Bəli, bəli, bəli. Yumurtanın da maksimal qiyməti 11 qəpikdən də icazə verirlər satmağa. 11 qəpikə qədər, arada 4-5 qəpik fərq var da. Ona görə də bu təsərrüfatlarda inkişaf olmur da. İstehsalı da azaldırlar məcburən. Amma indi yumurtalıq verən ki, onu istənilən vaxt azaltmaq olmur da. Ət azaltmaq olur, ət çünki 35-40 günə başa gəlir də. O bir partiyada ya az qoyurlar, ya tənzimlənir. Amma yumurta bir il müddətində diri quşdur, yumurta verir. Onu heç bir azaltmaq olmur da.
Aydındır. Bir ildən sonra nə olacaq?
Bir ildən sonra təzələnir də, başlayırlar, gəlir də, qrafiklə də o. Təzədən bir günlük cücə gəlir, o yumurta, hansı yumurtayan quşlar, o yumurta azalana, qutarana yaxın, artıq təzə nəsil başlayır yumurta verməyə.
Necə düşünürsünüz, bir ildən sonra təzə, bu yenidən bu istehsalı davam etdirəcək mi?
Etdiriləcək, əlbəttə etdiriləcək. Etdiriləcək. Bu hamısı xaricdən gələn mənə hesab edilən ki, müvəqqəti bir şeydir. Bu davam elə indiyə kimi ölkə yeri istehsal hesabına yumurta ilə təmin olunur.
Aydındır.
Yeri istehsal hesabına. Sadəcə olaraq burada bir məsələ baş gəldi. Dedim o yumurtayan quşların sayı azaldı deyə. Bu şey alverçilər də bundan istifadə elədi. Gətirənlər də yumurta gətirə bilənlər. İstifadə elədilər, gətirdilər. Düz stabillik yarandı ölkədə, amma artıq indi yeri istehsal gəlib öz yerini tutubdur. O tənzimlənməlidir. İstəşdən tənzimlənməlidir.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Aydın,
buyurun,
Aydın Vəliyev Quşçular Cəmiyyətinin sədri telefon xəttində idi. Qadir bəy, siz eşitdiniz bu məsələ ilə bağlı. Yəni söhbət Aydın bəy məsələni bu idxalçıların üzərinə qoyur. Məsuliyyəti buna görə
Aydın məsələdir. Aydın müəllim burada sadəcə olaraq müstəqil ekspert yox. Həmin o broiler müəssisələrinin maraqlarının ifadəsi kimi çıxış elədi. O, daha çox həmin broiler müəssisələrinin belə deyək ki, təmsilçisi kimi burada çıxış elədi. Yəni, mən onu hardasa başa düşürəm, onun hansı ola bilər ki, bir maliyyə maraqları, hansı ya korporativ maraqlar var burada. Ancaq ki, o bir çox məsələləri düzgün şərh eləmədə mən özümə borc bildim ki, bir oxuz olaraq çox qısa arayış verim.
Əvvəla,
dinləyicilərə çox qısa bir arayış verim. Əvvəla, yumurtanın saxlanma müddəti ilə bağlı İbrahim müəllimin dediyi müddət tamamilə bir real olmayan bir müddətdir. Yəni, yumurta saxlanma şəraitinə asılı olaraq 45-2 ay müddətində də normal şəkildə qala bilər. Hı-hı. Yəni, onu bir həftə orada müddət qoydu. Mənə gəlir ki, o tam dinləyicilərə çaşdırılmasına, çaşqınlıq yaratmasına yönəlmiş bir mesajdır. İkinci bir məsələ. Mən Azərbaycanın kifayət qədər bu məsələlərlə bağlı məlumatlıyım və mən çox gözəl bilirəm ki, Azərbaycanda heç bir müəssisə SSL-çı, əgər onun yumurta 6-7 qəpiyə başa gəlibsə onu əksinə, 12-13 qəpiyə başa gəlsə, onu 7 qəpiyə satmaz. Bu mümkün deyil. Bu iməyə gəl, burada yəni çaşqınlıq yaradılır. Mən də təbii ki, yerli istehsalın genişlənməsinin, inkişafının tərəfdarıyam. Ancaq bu şərtlə ki, normal bir rəqabət olmalıdır. Bu normal rəqabətdə, yəni idxal olan məhsullarla, yerli istehsal olan məhsullarla normal bir rəqabət olmalıdır ki, mən alıcı orada uduzmuyum.
Aydındır. Telefon xəttində Dünya Sakit İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin ekspertidir. Hər vaxtınız xeyir.
Salam,
Dünya xanım, eşidirsiniz bizi. Və Dövlət Statistika Komitəsi iddia edir ki, qiymətlərdə, istehlak mallarının qiymətində, xüsusilə də qida məhsullarının qiymətində emmə var. Sizin hesablamalarınız nə deyir?
Bilirsiniz, Statistika Komitəsinin son məlumatı iyul ayı üzrə olan vəziyyəti əks etdirir iyul ayının yekununa. Bizim hesablamalarımız bu ayın üzrə hələ tam başa çatmayıb, ona görə dəqiq bir rəqəm mən söyləyə bilməyəcəm. Amma iki müşahidələrimiz göstərir ki, istehlak qiymətləri indeksində hətta azalma olubsa cüzi şəkildə baş verib bu. O da əhalinin ətraf qida rasyonunda mühüm çəkiyə malik olmayan məhsulların hesabına. Elə Statistika Komitəsinin məlumatından da ola hansı ki, 0.8% uzlaşma qeydə alıblar Azərbaycanda iyul ayı ərzində. Burada verilən mal və məhsulların qiymətləri ilə bağlaşma, uzlaşma ilə bağlı verilən məlumatların da görünür ki, uzlaşma əsasən əhalinin yay mövsümlə əlaqədar ərzaq restorasyonunda qida rasyonunda üstünlük təşkil etməyən, mühüm çəkiyə malik olmayan məhsulların hesabına başa gəlib. Və yenə də deyirəm ki, bizim ilkin müşahidələrimiz göstərir ki, iyul ayında Azərbaycanda əksər məhsullar üzrə bağlaşma qeydə alınır. Bu həm ərzaq məhsullarının, deməli, bir bilavəsi qıda məhsullarına, meyvə tərəvəzdən, deməli, kənarda olan məhsullara, həm də meyvə tərəvəzə aid olan müşahidələrdir. Amma biz daha dəqiq rəqəmi inşallah yəqin ki, bu həftənin sonu və yaxud gələn həftən əvvəli elan edə biləcəyik ki, bizim dəqiq hesablamalarımız nəyi göstərir.
Və belə mən artıq Qadir bəyə bu sualı vermişdim siz efirdə olmayanda, amma sizə də, sizin də fikrinizi öyrənmək maraqlı olar. Dolların enməsi ilə nə qədər bağlı ola bilər qiymətlərin qalxması və yaxud istənilən qiymət dəyişikliyi? Çünki mən bilmirəm, söhbət hər halda bazarda daha çox söhbət ithal olunan maldan gedir, yoxsa yerli istehsaldan gedir və ithal olunan maldırsa, onda dolların kursunun dəyişməsi nə qədər təsir edir?
Bilirsiniz, ithal inflyasiyasının Azərbaycanda bu istehlak qiymətlərinə təsiri var. Yəni bunu etiraf etmək lazımdır ki, bu ithalda olan inflyasiyanın təsiri var. Amma bu ithal inflyasiyasının ithaldan gələn o qiymət ithal proseslərinin hansı ki dolların qiyməti də bu ithal proseslərinə birbaşa təsir edir, dolların kursu. Bunun həll edici rolunun olduğunu söyləmək mümkün deyil Azərbaycanda. Və yenə deyirəm ki, əgər dolların qiyməti kursu ucuzlaşmışdırsa, prinsipcə bu Azərbaycanda qiymətlərin bahalaşmasına deyil, ucuzlaşmasına gətirib çıxartmalıydı. Əgər dolların kursu qalxırsa, hansı ki dollardan ithal olunan məhsulların qiyməti də qalxmalıdır. Prinsip, yəni bu, bunu göstərir ki, bu bir məntiqi bir proses olmalıdır ki, əgər dolların kursu düşürsə, qiymətlər də qalxmalıdır. Gətirilən məhsulların qiymətləri. Əgər dolların kursu bahalaşsaydı, biz deyə bilərdik ki, bu bahalaşmanın təsiridir. Bu da söhbət sadəcə olaraq ithalda olan monopoliyaların öz mənafelərinə uyğun yürütdükləri siyasətdən gedə bilər. Burada təkcə ithal məhsullar deyil, elə yerli məhsulların da qiyməti çox yüksək həddə qalxıb. Azərbaycanda son illərdə mənim şəxsən özümün də müşahidə eləmədiyim bazarda ərzaq məhsullarının qiymətində, mövsüm məhsullarının qiymətində, meyvə tərəvəzinin qiymətində ciddi bir bahalaşma var. Bizim gözlədiyimiz ucuzlaşma baş verirdi yuray ərzində. Ən ucuz, ilin ən ucuz aydı meyvə tərəvəzlə bağlı.
Amma görün, statistika komitəsi yoxdur. Görün, statistika komitəsi nə deyir? Lentas xəbər verir, Dövlət Statistika Komitəsinin rəsmi saytında yerləşdirilib bu məlumat. 2011-ci ilin iyul ayında istehlak mallarının qiymətləri və xidmət tarifləri əvvəlki ayla müqayisədə 0,8% ucuzlaşıb. Lentasın Dövlət Statistika Komitəsinin rəsmi saytında istinadən xəbərinə görə, ay ərzində ərzaq məhsullarının qiymətləri 1,6% ucuzlaşıb, qeyri-ərzaq mallarının qiyməti 0,1% bahalaşıb. Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlərin qiymət və tarifləri isə əvvəlki ayla eyni səviyyədə qalıb. Ötən ay ərzaq məhsullarından unun, qarabaşaq yarmasının, təzə balığın, pasterizə olunmamış və sterilizə olunmuş üzlü südün, limonun, bananın, almanın, armudun, alçanın, albalının, gilasın, şaftalının, əriyin, qarpız və yemişin, kələmin, xiyarın, pomidorun, biberin, badımcanın, göyərtinin, göylo lobyanın, soğanın, kartofun qiyməti ucuzlaşıb. Belə verilir statistika komitəsində məlumat.
Mən üzr istəyirəm, yəqin ki, siz də bazarda hərdən bir çıxıb nəsə məhsul alırsınız. Yəni, bu soğanın, kartofun qiymətini ucuzlaşma kimi qeyd eləmək bu absurddur. Bugün soğan, kartof Bakı bazarlarında, mənə Bakı bazarlarından məlumatlıyam, yəni, qış qiymətini satılır. 70-80 qəpikdir, 90 qəpikdir soğanın kartofun kiloyu.
Xüsusilə Naxçıvanda soğanlar soğandan bağlı xüsusi qiymət artımı müşahidə olunmuşdu. Maraqlıdır ki, Statistika Komitəsi öz hesablamalarına Naxçıvanı da əlavə edirmi, yoxsa ölkə üzrə hesablamalarda?
Yox, yəqin ki, Statistika Komitəsi bizim hesablamalarımızda Naxçıvanı biz əhatə edə bilmirik. Oradakı ictimai siyasi mühitlə bağlı olan bir məsələdir ki, bilirsiniz ki, orada hansısa bir tədqiqatın aparması, müstəqil qeyri-hökumət təşkilatının tədqiqat aparması mümkün deyil. Amma Statistika Komitəsi Naxçıvandakı qiymətləri əlavə edir bura. Amma ki, Naxçıvanın bütün tövbəti göz önündə Azərbaycanın bir dənə Naxçıvan bölgəsinin Naxçıvan Muxtar Respublikasının tövbəti qiymətlərinin səviyyəsinə təsiri o qədər böyük ola bilməsinə, artım istiqamətinə, nə əksilmək istiqamətinə.
Amma Naxçıvanda əslində soğanın qiyməti 3 manata qalxmışdı bu günlərdə. Bununla bağlı Azadlıq Radiosunun bir reportajı da olmuşdu. Naxçıvanda soğanın qiyməti ilə bağlı, çünki yəni ən yüksək həddə çatmışdı ölkə üzrə 3 manata satılmış.
Ola bilər. Yəni yenə deyirəm ki, bahalaşma istiqamətinə də, ucuzlaşma istiqamətinə də bir dənə Naxçıvanın təsiri böyük həcmdə ola bilməz Azərbaycanda. Yəni burada əsas çəkiyə malik olan Bakı şəhəridir ki, Bakı şəhəri də bizim gözümüzün önündədir. Statistika Komitəsinin hansı məlumat verməklə asılı olmayaraq biz öz həyatımızda, gündəlik həyatımızda istədiklərimizi, gördüklərimizi görürük. Bunu kimsə durub bizə deyə bilər ki, soğanın qiyməti 3 dəfə aşağı düşüb iyun ayına nisbətən iyul ayında. Amma reallıqda biz görürük ki, iyun ayında 60 qəpiyə, 50 qəpiyə aldığımız soğanı iyul ayında biz almışıq 70-80 qəpiyə. Kartof da eyni eyni məsələdir. Bu halda kimsə mənə desə, kim deyir desin ki, bu qiymətlər ucuzlaşıb, əlbəttə ki, heç inanmayacaq buna. Biz bilirik ki, Statistika Komitəsinin Azərbaycanda rəsmi statistika orqanının məlumatları, mötəbərliyi baxımından heç də normal qəbul olunmur. Nə beynəlxalq təşkilatlarda, nə yerli mənbələrdə. qəbul olunmur. Və biz onu da bilirik ki, vaxtı və Nazirlər Kabinetinin yüksək rəsmiləri açıqlamışlar ki, Azərbaycan hökuməti qiymətlərin real səviyyəsini öyrənir və təhlilini aparır. Sadəcə bu, onların xidməti istifadəsi üçün olur və əhaliyə ictimaiyyətə açıqlanmır. İctimaiyyətə açıqlanan məlumatlar siyasi ideologiyaya uyğunlaşdırılmış, siyasətə uyğunlaşdırılmış bir məlumatlardır.
Qadir bəy, buyurun, sizin...
Siz Naxçıvanda qiymətlərin artımı ilə bağlı mən bir iki kəlməni deyirəm. Ümumiyyətlə, Naxçıvanda qiymətlər Azərbaycanın, yəni ki, başqa regionlarına, xüsusilə Bakı ilə müqayisədə həmişə fərqli olur. Bir çox məhsulların qiyməti var ki, orada Naxçıvan daha ucuz olur. Yəni, o faktor da var. Yəni, bir çox məhsullar var ki, məsələn, siz deyirsiniz, olan kimi bəzən olur ki, qiymət həddini artıq bir şey satır. Bu da ondan ibarət, ondan bağlı ki, Naxçıvanın Azərbaycanla quru sərhədi yoxdur. Yəni, torpaq sərhədi olmadığına görə, yəni, digər ərazilərindən bir ticarət əlaqələri burada çətinləşir bir çox hallarda. Siz deyirsiniz, problemlər zaman-zaman ola bilir ki, ortaya çıxır. Yəni, mən bunu o qədər də bir ciddi bir qiymət inqilabı hesab etmirəm, Naxçıvanda soğan 3 manata satılması. Ancaq ümumiyyətlə bu problem ara sıra Naxçıvanda, yəni ümumiyyətlə ölkənin başqa regionlarında bəzən belə hallar olur. Görsən, hansısa bir bölgədə bir süni aşıdaş yaradılır, hansısa bir məhsul qıflığı yaradılır, orada qiymətlər qalxır. Yəni, bütövlükü götürdükdə isə bu, təbii ki, ölkə üzrə qiymətlərə təsir eləmir. Ancaq Bakının özündə, ölkənin mərkəzinin özündə qiymətlərə diktə edən çevrələr var. Onların diktəsi ilə isə qiymətlər hər gün dəyişə bilir bazarda və hansı ki, bu gündə dəyişir. Yəni, bu məsələyə bir qədər bu rakursdan yanaşmaq mələkət daha düzgündür.
Və Dünya xanım, siz necə bilirsiniz, necə görürsünüz, tendensiya necə olacaq? Bundan sonra qiymətlərin ucuzlaşması mı, bahalaşması mı gözlənilir növbəti aylar ərzində?
Əlbəttə ki, biz İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi olaraq bu inflyasiya proqnozlaşdırmasını da həyata keçiririk və vaxtda biz bir neçə ay bundan əvvəl bu il üzrə, aylar üzrə inflyasiya gözlədiyimiz inflyasiya səviyyələri açıqlamışdıq və ondan da görünür ki, avqust ayından etibarən Azərbaycanda biz iyul ayında da az da olsa deflyasiya gözləyirik, amma yenə yəni, bir statistika komitəsinin açıqladığı qədər yox. Amma avqust ayında biz bizim gözləntilərimiz inflyasiya istiqamətindədir. İstehlak qiymətlərinin yüksəlişi xüsusilə sentyabr, oktyabr faiz aylarında ilin sonuncu iki rübündə qiymətlərin artımını gözləyirik və ilin sonuna yekunda biz iki rəqəmli inflyasiya ilə başa vuracağımızı proqnozlaşdırırıq. Hələlik ki, baş verən proseslər, bazarda gedən proseslər bizim proqnozlarımızın reallığa uyğun olduğunu göstərir.
Yusuf Nəbiyev yazır, xatırladıram, 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır və dinləyici Yusuf Nəbiyev yazır, salam, inhisar aradan qalxmadıqca qiymət daha da artacaq. Bir ölkədə ki, rəqabət yoxdur, sahibkarlara dövlət krediti rüşvətlə verilir, keyfiyyət və aşağı qiymət ancaq rəqabətlə mümkündür. Bu isə bizdə yoxdur. Hər şey oliqarxların əlindədir. Yusif Nəbiyev belə yazır. Azər yazır, tənbəl millətik, zəhmət çəkməklə aramız yoxdur. Kənddə kəndçi mal qara saxlamır. Yarısından çoxu quşçuluq təsərrüfatında mal qara saxlamır yarısından çoxu. Quşçuluq təsərrüfatında çox işləmişəm. Ora həmişə ubıtqa ilə işləyib, yəni ziyanla işləyib. Orada oğurluq çoxdur. Bir sexdə tutalım 32 min baş quş saxlanmalıdır. Sex rəisi cibinə görə 64 min baş saxlayır. Quşçuluq necə inkişaf edə bilər? Azər yazır bunu. Başqa bir dinləyici imza qoymayıb. Yazır ki, əgər gömrükdəki rüşvət dövlətə keçsəydi, onda büdcədə kəsir olmazdı, belə yazır. Əziz yazır, bu məmləkətdə heç kim real qiymətləri düz demir. Dünən kənd yumurtası aldım 10 ədəd, 2 manat 55 qəpik verdim. Lazım gəlsə çeki də göstərə bilərəm. Əziz imzalı dinləyici yazır. Azər yazır, ona görə də mal və quş ətlərinin qiymətləri ölkədə bahadır. Aras Səməd yazır Şəkidən. Salam, Azərbaycanda internetdən mobil operatorlardan tutmuş ərzaqa qədər qiymətlər həddindən artıq bahadır. Nə qədər utanmaz, vicdansız olmalısan ki, qiymətlərin normal olduğunu iddia edəsən. Tutalım qiymətlər aşağı düşüb, işsizlər ordusunun günü-gündən böyüdüyü bir ölkədə bunun nə əhəmiyyəti var? Əlbəttə, milyonlara, milyardlara yiyələnən məmurlar və onların əlində oyuncaq olan iş adamları üçün qiymət məsələsi sadəcə bir əyləncədir. Belə yazır dinləyici Aras Səməd Şəkidən. Dinləyicilər qiymət mövzusunda həmişə
həssas
olurlar və indi də kifayət qədər emosional şəkildə bildirirlər öz fikirlərini. Amma mənim üçün maraqlıdır, korrupsiya ilə mübarizə və gömrükdə bu qeyri-qanuni, qeyri-rəsmi ödənişlərin aradan qaldırılması haqqında belə söhbətlər gəzirdi ki, bu korrupsiya ilə mübarizə çərçivəsində bunlar bir müddət aradan qalxdı. Bunun nə cürsə təsir oldu mu idxal olunan ərzağın qiymətinə? Dünya xanım.
Düzün deyim ki, yəni ilk vaxtda bu avtomobillərin idxalımla bağlı bəzi müsbət nəticələr oldu ilk bir neçə həftə ərzində və yəni bununla bağlı məlumatlar biz aldıq, amma ondan sonra bir neçə həftədən sonra bu xoşbəxt günlər avtomobil idxalçılar üçün aradan qalxdı və yenidən əvvəlki hər şey əvvəlki vəziyyətinə qayıtdı. Və siz təsəvvür edin ki, bu elə Azərbaycan Statistika Komitəsinin məlumatını götürək ki, iki aydır dalbadal bəndə iyun ayının və iyul ayının məlumatları var. Ölkəyə idxal olunan məhsulların qiymətində davamlı artım var. Bura gedir, olsun tutan ki, meyvə tərəvəzdən banandı, almadı, armuddu. Hətta indi biz son vaxtlar görürük ki, qaysı ərikdən tutmuş albaliyə qədər idxal olmuş. Sonra makarondu vermişin məhsullarıdır, toyuq məhsullarıdır, toyuq əti məhsulları, düyüdü, manla yarmasıdır, kərə yağıdır, şəkər tozudur. Yəni, baxırıq ki, bunların əksəriyyəti ölkəyə idxal olunan məhsullardır. Yəni, bunu yerli istehsal tam təmin eləmir ölkəni bu məhsullar üzrə və bu idxaldan gələn məhsullar və bunların qiymətində hətta Statistika Komitəsinin məlumatına görə də iyun və iyul aylarında ardıcıl bağlaşma gedib bunların qiymətində. Bu, o demək ki, Azərbaycan gömrüyündə, biz bilirsiniz, siz bayaq dolların kursundan bağlı sual verirsiniz, dolların kursu bütün dünyada düşür. Yəni, elə deyir ki, bu adam idxal olun, məhsulu idxal edən dolların kursağın ki, 5 manatlıq, 5 manata kursundan uyğun Rusiyadan alıb, gətirib 2 manata burada satsın, ziyana düşsün, ona qiymət qaldırsın. Xeyr, dolların kursu bütün dünyada düşür və bu bütün dünyada baş verən prosesdir. Və idxal olunan məhsulların heç də hamısı dollarına gəlmir Azərbaycana. Euro məkanından da böyük miqdarda məhsullar gəlir. Ona görə də bir dənə dolların kursuna və yaxud yenə deyirəm ki, təbii idxal inflyasiyası adlandırmaq mümkün deyil bunlar. Bu sünün idxal inflyasiyasıdır. Bu monopolistlərin, monopolistlərin, insarçıların yaratdığı şəraitdir Azərbaycanda. Və bayaq siz mən sual verdiniz ki, gözəntilərimiz nədir? Siz də səhv edin ki, 16 milyard manatlıq büdcə xərclərinin cəmi 5 milyard manata yaxını ölkənin birinci yarım ilində, ilk 6 ayında xərclənir. Qalan 11 milyard manata yaxın vəsait ikinci 6 ayda xərclənməlidir. Bilirsiniz mi, bu qədər pulun iqtisadiyyata daxil olması ölkəyə iqtisadiyyatına, tutalım ki, bazarına girməsi nə deməkdir? Bu çox böyük həcmdə qiymət artımı deməkdir. Və biz bunun şahidi olacaq və çox təəssüf edirəm ki, proseslər bu istiqamətə gedir Azərbaycanda və getməyə də başlayıb artıq.
Yəni, neft gəlirlərinin pik ili olduğu üçün yəni, bu inflyasiya təbii.
Büdcənin xərcləri, büdcənin adi bir ən iqtisadi qanuna uyğunluq belə olmalı idi ki, bu büdcənin əgər 16 milyard xərc planlaşdırılırsa, bunun 8 milyardı ən azı birinci yarım ildə xərclənməli idi. Amma Azərbaycanda cəmi 5 milyarda yaxın 4 milyard neçə yüz milyon manat xərclənibdir birinci yarım ildə. Bunda böyük əksəriyyəti gedib bu büdcə sferasında çalışanların əmək haqlarına falan ödənilməsinə. Qalan bütün o xərclər, hansı ki, tikintilərə, böyük layihələrə ayrılan xərclər var ki, hamısı saxlanıb ikinci yarısına. Bu qədər vəsaiti iqtisadiyyat necə həzm edir Azərbaycan bazarı, Azərbaycan iqtisadiyyatı? Bunun böyük proseslərə gözlənilməz qarşılanma prosesləri gətirib çıxarmağı çox realdır Azərbaycanda.
Əlbəttə ki,
bu proseslərdən biridir.
Əlbəttə ki, həmin vəsait həqiqətən də xərclənərsə, vəsait əgər kölgə uğurlanıb, kölgə
vəsaitlərin silinməsi böyük rol oynayır. Bir ayda 4 milyon manat Azərbaycan kredit həzm etmək gücündə deyil. 2010-cu dekabrında elə bir hesabat verdilər bizə.
Amma o pullar real olaraq bazara daxil olmursa, sadəcə uğurlanıb ölkədən çıxarılırsa, onda necə?
Əlbəttə ki, büdcə vasitəsindən daxil olmur. O pullar qeyri-büdcədən Azərbaycanda böyük kütləvi şəkildə fikri pulların yürüməsi gedir. Korrupsiya nəticəsində əldə olunan pulların yürüməsi gedir. Aha. Və bu Azərbaycandan kənarda getmir. Böyük hissəsi Azərbaycan daxilində gedir bunun.
Aydındır. Yəni istənilən halda, hətta
istənilən halda
kölgəyə gedən vəsaitlər belə bazara
leqal yolla da olsa, qeyri-leqal yolla da olsa, o pullar Azərbaycanda böyük proseslərə təkan verə bilər və inflyasiya da bunun bir göstəricisi ola bilər.
Xatırladıram dinləyicilərimizə, biz qiymətlərin düşməsi haqqında Dövlət Statistika Komitəsinin verdiyi məlumatı müzakirə edirik. 057-44-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Bu arada sosial şəbəkələrdə də mövzunun müzakirəsi gedir. Samir Əliyev yazır, qiymətlərin inzibati yolla tənzimlənməsi yol verilməzdir. Əvvəlcə yumurtanın, sonra isə ətin qiymətinin inzibati yolla aşağı salınması bazar prinsiplərinə ziddir. Qiymətlər bazar prinsipləri ilə tənzimlənməlidir. Bir sıra ərzaq məhsulları dünyada bahalaşır və bu Azərbaycan bazarlarına təsir göstərir. Daha sonra gömrükdə qeyri-rəsmi ödənişlər qiyməti artırır və nəhayət monopoliya bahalaşmada həll edici rolu oynayır. O ki, qaldı bizim verilişdə dolların kursu ilə bağlı qaldırılan suala, Samir Əliyevin bu barədə şərhi belədir. Dolların ucuzlaşması idxal mallarının qiymətlərinin ucuzlaşmasını təmin edir. Mərkəzi bank da dolları ucuzlaşdırma siyasətini həyata keçirməklə idxal inflyasiyasını nisbətən minimuma indirir. Belə yazır Samir Əliyev. Və Qədir bəy, Dünya xanım dedi ki, kifayət qədər artım gözlənilir və xüsusilə də bu bazara çoxlu miqdarda pulun çıxarılması ilə bağlı.
Pullar bilmək olmaz, hələ bazara çıxarılacaq ya bayaq çıxarılmayacaq. Məsələ bundadır ki, indi bugün həm Avropada, həm Amerikada böyük bir böhranlar gözlənilir. Düzdür, Amerikada bu bir qədər müddət üçün donduruldu, bu borc məsələsi, deflat, yəni bir müddət bununla. Ancaq hər halda Avropada bu Avropa üçün bu aktualdır və yəni Yunanistanda yaranmış borc probleminin Avropa, Avrozona ölkələrində və daha geniş miqyasda yayılma ehtimalı var və belə olarsa Azərbaycanın təxminən valyuta ehtiyatlarının 40% avro ilə saxlanılır. Yəni bu Azərbaycan üçün böyük bir itkilər demək olar. Yəni hökumət mənələ gəlir ki, buna nəzərə alıb həmin o xərclənmələrə, həmin o büdcə vəsaitlərinin xərclənməsinə hələ biraz ehtiyatla yanaşır. Əgər Avropadan ola bilər ki, mənfi siqnallar gəlsə, yəni Avropada böhran dalğası genişlənsə, Azərbaycanı da ağlaya bilsə, ola bilər ki, həmin vəsaitlərin xərclənməsi növbəti ilə qədər təxirə salınsın. Yəni, mənə elə gəlmir ki, o hökumət məqsədli şəkildə onu saxlayıb ki, tutaq ki, ilin son 4 ayında xərcləsin, elə deyil. Hökumətin də sadəcə olaraq müəyyən qədər ehtiyatlı davranmağa məcbur edən amillər var. O da mən sizə dediyim kimi Avropada və Amerikada yetişməkdə olan böhranla bağlıdır.
Amma keçən il hökumət yenə də böyük bir vəsaiti məstikabr ayında xərclədi.
Yox, onun son anında görəndə ki, heç nə yoxdur, hər şey qaydasındadır, bunu xərcləmək olar rahatsa, xərcləyirlər.
Yəni, istənilən halda büdcədə gələn ilə keçirtmirlər pulları.
Yox, müəyyən qədər keçirdirlər.
İlin sonunda xərcləməyə çalışırlar.
Yox, müəyyən qədər keçirdirlər. İş orasındadır ki, dekabrın 1-də artıq Maliyyə Nazirliyinin hesabları bağlanır. Dövlət büdcəsindən bir maliyyə büdcə təşkilatına istərsə də sifariş təşkilatları vəsait ödənilmir dekabr ayının 1-dən başlayaraq. Yəni nə məsələ olacaqsa bu yanvarın 30-una qədər məsələlər həll olunmalıdır. Onu da biləcəyik biz.
Amma hər halda keçən ildə məhz dekabrda xərclənmişdi çox böyük həcmdə vəsait. İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzi bu məsələ bununla bağlı xüsusi bir tədbir keçirmişdi və bu araşdırmaları təqdim etmişdi. Təşəkkür edirəm ekspertlərə bu söhbətdə iştirak etdiklərinə görə. Ümid edirik, pis xəbərlərlə gəlməyəcək də və təəssüf edirik ki, bugün Statistika Komitəsinin verdiyi məlumatı ekspertlərdən təsdiqləyə bilmədik. Yəni, əslində, reallıqla o qədər səsləşmədiyini bir daha qeyd eləyəsi olduq. Bir neçə saniyə sonra studiyadan söhbətimiz davam edəcək. Bizimlə qalın, əziz dinləyicilər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycanın hər qarışı azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələm açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıblə, çaydan gətirib döşəmə eləyiblə. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həll ötkü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Thank you.
İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Bundan əvvəlki təqribən 50 dəqiqə ərzində mövzumuz qiymətlərin enməsi idi. Qiymətlərdə enmə müşahidə edildiyi barədə Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarını ekspertlər Qadir İbrahimli və Dünya Sakit reallıqla əsası olmayan xəbər kimi qiymətləndirdilər. Azadlıq Radiosunun bugünkü məlumatlarından biri üzərində bugün bir qədər geniş məlumat vermək istəyirik. Bugün Misirdə Hüsnü Mübarəkin məhkəməsi başlayıb və bu məhkəmənin Bakıdan bütün media mənsubları həm də Bakıda kifayət qədər diqqətlə izləyirlər. Hüsnü Mübarək bugün məhkəməyə xəstə yataqda gətirilib və elə uzanmış halda məhkəmə vaxtı ona qarşı irəli sürülən ittihamlara cavab verib və o ittihamları rədd edib. Bugün Misirin keçmiş prezidenti Hüsnü Mübarək və onun iki oğlu Qahirədə başlayan məhkəmə prosesində ona qarşı irəli sürülmüş ittihamları rədd edib. Hüsnü Mübarək və onun iki oğlu keçmiş rejimlə bağlı olan daha 7 yüksək səlahiyyətli məmur və zabit korrupsiya ilə bu ilin fevralında yüzlərlə dinc nümayişçinin öldürülməsində ittiham olunurlar. Günahı sübuta yetirilsə, Mübarəki ölüm hökmü gözləyir. 83 yaşlı Mübarəki məhkəmə zalına xərəkdə dediyimiz kimi gətiriblər və məhkəmə zalının ətrafında onun tərəfdarları ilə əleyhdarları arasında belə xırda qarşı durma da yaranıb. Telefon xəttində politolog Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ələstun Oruçludur. Ələstun bəy, sizin qiymətləndirmənizi istəyərdim eşidəm. Bakıdan Bakı üçün nə qədər maraqlıdır, Azərbaycanlılar üçün nə qədər maraqlıdır bu məhkəmə prosesi və bunun dünya və region üçün əhəmiyyəti nədir?
Hər vaxtınız xeyir. Mən hesab edirəm ki, bu son dərəcə önəmlidir Bakı üçün. Çünki hələ 1-2-3 il bundan əvvəl Azərbaycan hakimiyyətinin strategiyaları ölkədə Misir modelinin tətbiqi üzərində çalışırdılar. Və bu heç də təsadüfü deyil ki, məhz Bakıda Hüsnü Mübarəkin heykəli qoyulurdu, Süzən Mübarəkin adına məktəb açılırdı. Park yaradılırdı. Yəni, bütün bu uzun müddətli axtarışlardan sonra İlham Əliyev hakimiyyəti Azərbaycanda Hüsnü Mübarək modelinin tətbiqi üzrə gedirdi və bu strategiya keçən ilin sonunda iflasa uğradı. Amma maraq təbii ki, buna bu baxımdan da və deyək ki, həm tarixi, həm strateji taktiki siyasi baxımdan var və olması da təbiidir. O ki, qaldı Hüsnü Mübarəkin xərəkdə məhkəmə prosesinə gətirilməsi, bu da normal haldır. Yəni, nə qədər ki, o hələ sağdır, dünyasını dəyişməyibdir.
Buyurun, buyurun.
Onun cəzasına çatması zəruridir, çünki bu əslində qanunçuluğun bərpası demək olardı ölkə üçün və ümid edirəm ki, olacaqdır da. Digər bir tərəfdən bilirsiniz ki, cəzasızlıq özbaşınalıq doğurur və bugün bir çox ərəb rejimləri və qeyri-ərəb rejimləri də elə Azərbaycan tipli rejimlər öz xalqlarına qarşı üstün mübarək siyasətini aparmaqda davam edirlər və israrlıdırlar. Görünür ki, heç imtina etmə fikrində deyillər və bu örnək baxımından da zənnimcə çox önəmlidir. Digər bir tərəfdən, məsələnin digər bir aspekti ondan ibarətdir ki, Mübarək ailəsinin 40 ildə Misir dövlətindən taladığı sərvətlərin ölkəyə qaytarılması məsələsidir. Bu çox önəmli bir məsələdir. Yenə də həm siyasi örnək baxımından, məhkəmə prezidenti baxımından maraq var buna. O ki, qaldı onun xərəkdə gətirilməsi. Mən artıq Azərbaycanda bir çox sosial şəbəkələrdə də bunu duydum ki, ona bir rəhmdillik ifadə edənlər də var. Unutmaq lazım deyil ki, elə avtoritar rejimlərin özləri öz oponentlərindən analoji davranıb. Mən çox uzağa getməyərək Heydər Əliyev dönəmində Hacı Seyfə Əlin, mən onun soyadını xatırlamıram, Maştağlı Hacı Seyfəlin, Ayaz Mütəllibov tərəflərinin ağır onkoloji xəstə olan
onun məhkəməyə gətirilməsi. Təşəkkür edirik Rəsul bəy, vaxtımız təəssüf ki bitir və təşəkkür edirik bu şərhinizə görə. Növbəti saatda əziz dinləyicilər xəbərlərdən sonra görürük.
adətən sakit.